Sot paradite, përpara meshes shenjte, Papa u takua me përfaqësuesit e bashkisë myslimane të Kamerunit, të cilët i pritin në nunciaturën apostolike në Yaoundé. Benedikti XVI tha se ishte i lumtur për këtë mundësi kaq premtuese për përforcimin e lidhjeve që bashkojnë të krishterët dhe myslimanet, të cilët besojnë në një Zot të vetëm e të mëshirshëm.
Një shenjë kuptim plot ky takim e nisi fjalën e tij Benedikti XVI që tregon për dëshirën për të shkëmbyer idenë se si feja jep kontribut themelor për të kuptuar kulturën e botës dhe për bashkëzistencën pasësore. Papa nxiti dialogun ndërfetar i cili rrit dhe mbështet formimin e një rendi politik të qëndrueshëm në kohë në Kamerun, ku me mirat krishterë dhe musliman shpesh jetojnë, punojnë dhe praktikojnë fenë e tyre, duke dëshmuar vlerat e tyre themelore, familjen, përgjegjësinë shoqërore, bindjen ndaj Zotit, dashurinë ndaj të smurve dhe atyre që vuajnë.
My friends, I believe a particularly urgent task of religion today.
Miqtë e mi, unë besoj se një detyrë urgjente, veçanërisht urgjente e fesë, tha Papa, është që të shfaqim dukshëm fuqinë e madhe të arsyes njerëzore, një dhanti e Zotit, e cila është lartësuar nëpërmjet të dëftuarit dhe fesë. Prandaj, të besosh në Zotin, larg qoftë nga ne që ta parajgjykojmë aftësinë tonë për të kuptuar vetveten dhe botën, vetëm sa e zgjeron atë. Kjo na impenjon për të mirën e botës e nuk na vë kundër saj, larg qoftë. Vijoi Benedikti 16.
Që këtej, bura në dhe ftesa për të ndihmuar të tjiret zbulojnë gjurmë të dukshme dhe praninë e mistershme të Zotit në botë, në mënyrë që të gjithë të zbulojnë se arsyeshmja shkon për teja saj që matematika mund llogaris, që logjika mund të nxjerrë si përfundim e që eksperimentet shkencore mund tregojnë. Ajo çka është e arsyeshme përfshin edhe mirësinë dhe do thotë të qosh një jetë të ndershme.
This insight prompts us to seek all that is right and just.
Ky koncept na shtyn të kërkojmë, shpjegoi Metejati i shejt, gjithçka është e drejtë dhe e mirë. Na shtyn të dalim nga korniza jonë e interesit të ngushtë egoist dhe të veprojmë për të mirën e të tjerëve.
Genuine religions widen the horizon of human understanding.
Një fe e pastër e zgjeron kësaj horizontin e mirëkuptimit njerëzor dhe është në themel të çdo kulture të vërtet njerëzore. Prandaj, ajo i refuzon të gjitha format e dhunës dhe të totalitarizmit, jo vetëm si parime fetare, por edhe si të pamundura për të qenë në themel të arsyes. Në fakt, feja dhe arsyeja, pohoi Benedikti 16, mbështesin njëra tjetrën.
Për para ndarjes me përfaqësuesit musliman, Papa uroi që bashkëpunimi ndërmjet muslimanëve, katolikëve dhe të krishterëve të tjerë në Kamerun të jetë për gjitha vendet afrikane një fanar i ndritshëm që t'u tregojë atyre se çfarë ka impenjimi fetar për paqen, për drejtësinë dhe të mirën e përbashkët.